Jy weet, op my laptop, maar in Afrikaans sukkel ek so 'n bietjie om 'n spelcheck te kry. Ek weet nie, dalk kan een van julle vir ons een maak. Nou, die weet ek is baie goed met rekenaars en tegnologie en sulke dinge. Maar die punt wat ek eintlik net wil maak is, ek onthou, ek het te veel 'n storie, miskien sal party van julle dit onthou, vertel van op in die laerskool wat ek 'n mondeling in Engels moes doen by juffrou Akkerman. En dit het gegaan oor en dit was nou in Engels, so dit was 'n garlic press of 'n knoffeldrukkertjie. En hy het mos nou twee sulke armpies en dan het hy 'n siffie, nou druk jy daai knoffel fyn en jy weet dan kan jy hom op jou pizza of in jou pasta sit of waar ook al jy dit wil sit, né? En ek onthou toe ek hier in Saar 2-3 erns daai mondeling nou moes doen. Jesus, het ek so gestaan en bewe, ek kon nie daai siffie ordentlik terugkry in die dingie want die Engels was vir my net so erg geweest. Nou dit klink nou dalk soos 'n grapie, maar toe ek nou voorberei vir hierdie ding, so ek sê ek het nou dieselfde preek wat ek nou twee keer gaan preek natuurlik, maar in Afrikaans en Engels. En jy weet, toe ek nou moet begin sekere woorde gebruik en soek, eers dan evangelie en gospel en die dinge het vir my so 'n bietjie vaag en deur mekaar geraak. So ek gaan regtig my bes probeer om mooi Afrikaans te praat sonder om te bewe en ensovoorts. Maar ek glo dit is regtig 'n iets groot vir ons gemeente. Die skuif van Suiderhof hiernatoe, ag ekskuus, van Binnenhofstrasse van die ou perseel hiernatoe was regtig 'n groot skuif en wil vir Reinhold en sy span vir al baie dankie sê om die klank en al hierdie goed hier reg te kry, vat regtig baie werk. Dit is nie iets wat sommer net gebeur nie, dit is regtig harde werk, so baie dankie en ek glo regtig dat ons nog baie koeksisters vorentoe gaan eet, dat ons dit regtig gaan kan geniet saam. So, kom ek kyk net gou hierso wat ek nog vir julle moet sê. Net so 'n bietjie nog kyk of ek iets mis wat ek vir julle moet gesê het. OK, ek wil graag op daai oorgaan na 'n bietjie ernstiger noot toe. En jy weet baie keer as 'n mens iets beplan, iets in jou hart het, jy weet daai mosterd saadjie lê in u en hy moet nou begin groei. Dan sit 'n uitdaging, jy weet. En as jy dan confirmation kry van dit wat in jou hart is van iemand anders, dan is dit regtig spesiaal en daarom wil ek gou vir Priska roep. Sy het in die week, het sy vir my 'n getuienis gedeel van iets in haar hart en soos ek sê, hier gaan ons nou oorgaan na iets ernstigs toe en jy weet, dis vir my regtig spesiaal, dis wat sy vir my ge-email en ek het vir haar gevra, sy het miskien met die gemeente sal kom deel en ek wil hê, julle moet dit sien as amper voel ek soos 'n woord vir ons, vir hierdie nuwe seisoen van Afrikaans ingaan. Baie mense kan miskien dink, maar hoekom doen ons dit nou, of gaan ons nou nie die Engels en die Afrikaanse ouens in twee kampe sit, of enigiets soos daai nie, maar ek wil hê julle moet graag na haar boodskap kom luister, ietsie wat sy vinnig gaan deel met ons. Priska, jy kan gou kom deel, en julle moet baie trots wees op haar, let sy Afrikaans praat, is my baie mooi, Priska, jy praat prachtig Afrikaans altyd.
Sal weer probeer. ek het net gevoel in my hart, die Here sê, ek moet dit maar op die papier sit, wat ook al in my hart was en so, en ek probeer, soos pastoor gesê het, wat ook al ek nou gaan sê, julle sal dit in die lig gaan sien, hoe goed die Here is, en how he delivers us van sonde en so, en wat ons jong was, my familie getrek Tjumep toe, ek denk was so 4 of 5 gewees, en al twee van my ouers was onderwijser gewees, wat vir die paas weke en so, ons het die preparations gedoen, ons het geweet, dat is een nieuwe dienst wat gaan moet begin, die Afrikaanse dienst, maar ek het ook net gevoel in my hart, dat ek so bietjie, wat is die Afrikaanse woord, so bietjie verhard was, ek was bietjie verbitterd of so iets. En ek het gewonder, ek het toe na die Here toe gegaan en gaan vra, wat gaan aan? Hoekom is ek so excited daarvoor, of wat ook al nie? Wat is die probleem? En ek het net in my hart gevoel, wat ek jong was, soos ons groot geraak het, as my ma vir ons, ons het in so bietjie in die dorp gebleen, as my ma vir ons gestuur het winkels toe om brood te gaan koop of so, en was daar hierdie Afrikaanse mense wat altyd vir ons met motorfietsen gejaag het, en wat ons by die village was, was daar die soldate daartyd al gewees en so, en that used to come and raid our houses en so, en so, my hart het een klompie vrees gehad, en ek het nou gesien, die Here was besig om healing te doen in my hart, en ek het net gevoel, Ek is eintlik baie verbitterd in die Afrikaanse mense, moet ek maar sê, en ek het nie vir hulle vertrou nie, want omdat ek so groot geraak het, die gedagtes was nog altyd in my kop gewees, maar nogtans is die Here so goed, dat ek gevoel het in my hart, hy is besig om iets te verander, hy is besig om, wat is forgiveness? Vergifnis, ja. Hy is besig om vergifnis in my hart te bring, om te kan vergewe, en net die feit dat, of die woord nou in Afrikaans kan gepreek word, of in Engels, of wat ook al sy ander taal, ek kan vaar sy woord, want sy woord is goed vir my, sy woord het verandering in my lewe gebring. En dit is my hierdie Matthew chapter 16, verse 4 to 8, ek glo het, julle kan seker saam met my volg, ek het dit nog nie in Afrikaans nie, maar dit veral Matthew 16:4 wat praat, an evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it, except the sign of Jonah, so he left them and departed. Net, ek wil net daar stop, net die feit dat, soms soek ons allemaal vir tekens om te sien, Here, het jy rarig waar die verandering gebring, het jy rarig waar, have you really broken the bondage or the yoke, in termen van die feit dat ons nie, dat ons twee verskillende mense was, op verskillende plekke of so in, maar ek voel net in my hart, dis die tyd om nog tekens te soek, of wat ook al, of die Here hierdie hele situasie reg gemaak het of nie, want die Here sê, is die tyd vir ons om tekens te soek, maar net die feit dat ons moet geloo, the yoke has been broken, the bondage has been broken, ons moet dit geloo, want die Here het dit gedoen, as die Here dit sê, wie is ons om te staan en sê, Here, ek denk nie, jy het dit gedoen nie. En ek het net, soos ek in die brief geskryf het, vir pastoor ook gesê, dis die tyd om te wag, of die meme saam met jou gaan smile, of die tannie saam met jou gaan smile, om te sê, ja, definitief, die Here het die verandering gedoen nie. Nee, die Bijbel sê, this is not the time for us to seek the sign, en ek is net op hierdie stadium waar ek die volgende oggend, this happened last week, Dinsdag, Woensdag wat ek opgestaan het, het ek net opgestaan met een hart vol liefde vir die Afrikaanse mense, en ek het gewonder wat het gebeur. It's just overnight. But just the fact that ek het na die Here toe gegaan en ek het om my hart gegee met alle emoties en all the whatever it is, en het my hart gevat rarig waar, en het verander. En ek kan vir pastoor sê, nou, die ander dag, ek praat so met die Afrikaanse oompie, en die manier hoe hy die Engels praat, ek kan nie geloof, ek kan net lach, not to say I'm laughing at him, maar hoe ek vir hierdie mense lief gekry het, was my seker seer gemaakt het, wat ek jong was, en so aan. En ek wil net vir die Here prys, met die feit, wat hoe hy my hart verander het, en die Here lof vandag. Soos as een dag, as ons by die tyd kom, en, we're going towards a time as, kom ek sê maar bijvoorbeeld, as iemand soos Julius Malema in sy land moet kom, then we must be united to stand and say nee against such evil that might come one day. Thank you.
Baie dankie Priska. Nou, Hemelse Vader, ons wil vanoggend net in nederigheid na u toe kom, Here, en ek kom dankie sê, Here, vir dit wat u alleen in ons harte kan kom doen, Here. Dankie vir vergifnis wat u kan bring, Here, vir dat u ons vergewe, Here, dat ons net hierso kan kom saamkom vanoggend, en Here, dankie dat ons weet, Here, u is 'n God wat getuienisse maak, Here, getuienisse skep in ons lewens, en dit ons moet net oop wees daarvoor en met ons harte altyd na u toe kom, Here. Dankie vir hierdie getuienis, Here, en dankie vir nog baie getuienisse wat gaan kom, Here. Dankie dat ons nog baie sulke goed kan hoor, waar ons by mekaar kan kom, Here, net een groter gemeente kan raak, Here, en ons loof en prys U, en ons wil net al die eer en majesteit aan U kom gee, Here. Amen. Goed. Ek en Reinald het nou die aan ons elders meeting donderdag bietjie daaroor gesels en bietjie verskil en bietjie gewonder. Maar ek wil vir julle vra, kom ons sê, julle mag nou nie so slim wees soos Erns en baie slim teologiese antwoord gee nie. Dankie Vikkie. Maar as julle nou na 'n eiland toe moet gaan, almal van julle, Erns lekker. Maar jy mag net twee boeke uit die Bybel saamvat, net twee. En dit beteken jy mag nou nie die Ou Testament en die Nuwe Testament vat nie, né? Dit gaan nou nie, dit tel nou nie vandag nie. Maar en jy moet dit vat en het gebruik om vir iemand wat nou nie die Here ken nie, te gaan verduidelik wie hy is, Met ander woorde, twee boeke wat jou teologie gevorm het, twee boeke wat vir jou fundamenteel of as 'n basis is, wat jy baie uitgegroei het. Watter twee boeke sou julle sê, sou julle graag wou saamvat om te gebruik vir daai doel? Ek soek ten minste twee antwoorde. Dirk, jy is lekker vinnig, jy kan gou vir ons sê, watter twee gaan jy saamvat? Ja? Baie dankie. Psalm en Lukas, jy is die derde mens wat ek vra wat Psalm sê en ek het dit nie gesê nie, so dis baie interessant. Nog een persoon, Christian. Romeine en Matteus, dankie, julle bewys die punt wat ek wil maak. Ek glo dat van Genesis tot Openbaring is alles vir ons belangrik. Ons kan nie regtig sê dat sekere boeke is belangriker as ander nie. Ons wil nie graag sê, ek dink ons lees dalk baie boeke meer as ander boeke, maar ek dink nie ons kan van 'n teologiese punt regtig sê dat hierdie boeke en daai boeke is belangriker as die ander nie. Maar ek wil graag die stelling maak vanoggend dat ek glo ook een van die evangelies, en definitief, ek is ook nog als lief vir Matteus of Johannes, is definitief een van die boeke wat ek sal saamvat. Ja, Psalms of een van die kleiner boeke of so, gaan definitief handig wees, ne? Julle moet nou ophou lag, ek gaan vir julle uitstuur, ok? So, dit is regtig belangrik. Ek glo die evangelies, dit is toch Jesus' woorde, dit is toch die woorde wat, dit is amper wil ek sê, die naaste wat aan ons, wat ons in hom kan kom. Nou, Jesus het nie 'n evangelie geskryf nie, ok? Ons het vier skrywers gehad, wat het vir ons geskryf het, ouens wat gehoor het, en gesien het, en gelees het, en vir ons geskryf het, ok? En ek voel, dit is so fundamenteel, want waar Paulus en al hierdie ouens skryf, jy weet, is op gebaseer, op baie van die goed, wat toch kom uit Jesus, dit waarin hy ons geonderrig het, ne? So ek sal ook graag Matteus wil saamvat, so ek sal sê, jy weet, dit is regtig van daai belangrike boeke, so as ek sal, ons het nou allemaal, jy weet, saamgestem, dat ons evangelie sal vat, so dit beteken, dit as ons sê, dit is een van die belangrikste primêre boeke, dan moet ons hulle ook seker dalk een bykie meer bestudeer, en dalk ook een bykie meer in diepte bestudeer, ok, dat ons hulle kan verstaan, want as iets vir ons belangrik is, dan spandeer ons toch baie tyd aan. Jy weet, die goed of die mense, of wat het ook al in die lewe is, wat ons na in die hart lê, met daai mense spandeer ons baie tyd gewoonlik, ons gesin, vrou, kinders, mans, ok, of, as jy lief is vir 'n sekere stokperkie, dan baie keer sal jy eerder sport kyk, of gaan golf speel, of wat ook al doen, voordat jy miskien nou die gras gaan sny, of onkruid uittrek, as dit nou weer begin reën, of soeie. So dit is toch iets waarop ons allemaal sal saamstem, so ek wil vanoggend so 'n klein bykie, ek wil amper sê, inzoom, as ek het so kan stel. En eerst so bykie oor die evangelie praat, en dan bykie oor Matteus praat, en dan wil ek, ons moet so bykie gaan kyk, na wat ons daar kry, binnen in die boek, en wat het vir ons beteken. So, Markus het die eerste evangelie geskryf, dit is ook die kortste een gewees, Lukas en Matteus het tamelijk daai hulle gospels ook jy weet van die inhoud daarvan gebruik om hulle sin te skryf, en aan Johannes sin lyk 'n bietjie anders. Markus het die punt gemaak, as 'n mens dit moet opsom, mens kan gaan sê, dit is as verskillende van ons moet gaan sê, hoe het ons die hart van Windhoek, of die Windhoek skou, of 'n sportwedstryd beleef, dan gaan ons allemaal dit bietjie van 'n ander hoek af sê, jy weet hoe dit vir ons beteken. Een gesin kan dalk sê, jy net die biltongfeest was my baie lekker, want as baie biltong, aan een kan sê, ach, dit was nie baie great nie, maar is eintlik maar net om al drie kinders baie stout was. Ok, ons gaan allemaal ietsie verskillend sê of rapporteer. So het al die skrywers ook 'n bietjie van 'n ander hoek gehad, oor wat hulle oor die evangelies geskryf het. Markus het meestal geskryf oor Jesus wat die seun van die mens is, Jesus, dit klink reg, the son of man. Matteus het geskryf oor baie sterk, oor Jesus wat koning van die Jode is, en hy het baie moeite gedoen om na die Jode te verwys, en hulle so half te akkommodeer, ensovoort. Lukas, sy evangelie is baie geskryf, soos ons sê, na die Gentiles toe, ne? En Johannes het regtig 'n punt gemaak, dat Jesus is die seun van God, en sy identiteit in God, en ons identiteit in hom. Nou, Markus het waarskynlik eerste, en daar kan julle die eerste skyfie vir my wys, hy het waarskynlik eerste, sê die ouens wat nou baie slim is, die punt gemaak van die goeie nuus, ok? Nou, in daai tyd het ons nie nuusbulletins of internet of sulke goed gehad, nie 2000 jaar terug, ok, daar's Die ouens het gewoonlik van plek na plek of dorp na dorp gegaan om 'n punt te maak, om 'n boodskap te verkondig, okay, en hierdie was die goeie nuus, en as ons daar in Markus 1 vers 1 lees, dan sien ons die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. In Engels sê hulle, dit was die begin van die evangelie, dit was die begin van die gospel gewees, die begin van die goeie nuus, okay, en ons allemaal weet vandag, dat die evangelie die wêreld verander. As ons gaan kyk na Suid-Amerika, Asië, dis ongelooflik as ons het nou laas week 'n bietjie terugvoer gegee van die lande waar ons as kerkfamilie oral was. Ek dink ons het gesê ons was in die laaste 6 of 9 maande was jou vir internasionaal omtrent in 42 lande in die wêreld gewees, oral waar ons 'n kans gekry het om saadjies te saai, om goeie nuus te verkondig, om mense te dien. En dis regtig wonderlik. Ek dink Matteus en Lukas en hierdie ouens het trots gewees daarop en gesê het, julle is nie great nie, julle doen net bloot wat vir julle gesê is om te doen. Okay. So, die goeie nuus het daarso vir ons begin, en ek het hierso vir julle soek net so klein bietjie inligting oor Matteus, dis partykeer interessant, net voor 'n ou begin en afskoop by 1 vers 1, en begin lees, om net so bietjie te gaan kyk, wie is die ou wat geskryf het, waarom het hy geskryf, uit watse agtergrond het hy gekom, ensovoorts, amper soos die voorbeeld, wat ek nou gebruik het. En soos ek sê, Matteus het baie moeite gedoen, om Jesus as die Messias te verkondig. Okay, hy is 'n spesifieke punt wat hy wou gemaak het, ook dat hy koning van die Jode is, ne? Hy het, ek wil gou vir julle hierdie statistiek gee, ek dink hy het omtrent, ons sal nou daarby kom, hy is ook die evangelie, wat waarskynlik eerste, as ons nou gaan kyk in die periode van die Ou Testament, daar die Nuwe Testament, dan is dit die eerste boek wat ons kry, en die ouens sê, hulle het hom waarskynlik eerste daar gesit, nie omdat hy eerste geskryf is nie, maar omdat hy die beste oorgang van die Ou Testamentêre periode na die Nuwe Testament verwys. Hy het baie keer gebruik gemaak van, ek dink, 121 indirekte verwysings na die Ou Testament, en ek dink 29 kere wat hy direk uit die Ou Testament aangehaal het. En is prachtig, jy weet, ons het nou vanoggend klaar iets van Jesaja gehoor, as ons al die profetieë gaan sien, en sien wat geskryf is en geprofeteer is, en om te sien dat het waar geword het. Jy weet, hy het daai goed gaan haal, en baie keer as 'n fondasie of as 'n beginsel gebruik, om 'n punt te bewys. Hy het baie keer geskryf en dan het hy woorde gebruik, sodat dit vervul kan word. Met ander woorde, iets het gebeur, kom ons sê, ons gaan hier na koeksisters eet, ok, so wanneer ons die koeksisters eet, dan kan ek sê, ons eet nou koeksisters, so dat dit vervul kan word, wat ek hier terug gesê het, ok, en dis wat hy ook om doen het, hy raai fondasie, want onthou nou, toe hy die evangelie van Matteus geskryf het, ne, toe was dit nog nie Bybel nie, dit was nog nie in die Bybel, soos ons het vandag ken nie, ne, so sy Bybel, dit wat hy basies van geken het, wat hy geleer het, was ons nou die Ou Testament gewees. So hy het baie dit gedoen, hy het baie moeite gedoen, om te bewys, heel aan die begin van die boek, kan ons sien, hy het gaan wys dat Jesus is 'n afstammeling van David, is 'n afstammeling van Abraham, daai koninklike lyn, het al die pad daar geloop, en ek dink dit het baie gehelp, om bietjie paadjie te plavei, vir die Jode, jy weet, om dinge bietjie makliker te maak, vir hulle. Nou, die tweede ding, wat ek, en mens kan nou ure en ure hieroor praat, en daar's verskriklike interessante boeke wat hy ook kan lees, om die konteks van elke skrywer, en wie hy was, en waarvan hy gekom het, en die punte wat hy uitlig. Want as jy gaan kyk, en daar's baie mooi vergelykings wat hy mens kry, die evangelie van Johannes en Matteus, is baie dieselfde, maar verskil ook baie, sal jy saamstem. Jy weet, dis in 'n sekere opsig dieselfde boodskap wat ons kry, maar dis ook in 'n ander opsig heeltemal dieselfde ander boodskap wat ons kry. Byvoorbeeld, as ons nou gaan kyk die gelykenisse, en dit is bietjie waar ek nou verder wil inzoom, as ek dit so kan stel, ek wil vir heel soms vanoggend so bietjie gaan kyk daarna, en ek is seker, as ek nou weer kan vra, jy weet, baie van ons, toe ek nou op hierdie tema kom, toe besef ek, jy weet, ek onthou nog soveel van die gelykenisse, wat ek in my kinderbybel, of wat my ma vir ons gelees het, of wat ons later self gelees het. Ou Hannes, watse gelykenisse onthou jy? Jy weet, ons moet nou maar bietjie interaksie hê, so watse gelykenis onthou jy nog, van toe Hannes klein was? Gelykenis van die? Nou is ons hom op die spot gesit. Hy is besig, ok, kan iemand anders vir ons sê, wat die gelykenisse onthou jylle van wat jylle klein geword het, toe jylle klein was, want baie keer, die stories wat vertel is, onthou ons die beste, jylle gaan dalk nie onthou hoeveel die statistiek wat ek nou sê van 121 keer is daar indirek verwys en 29 keer. Julle gaan dalk die storie onthou wat ek vanoggend vertel. So wie onthou 'n gelykenis van hulle kinderdae? My vrou. Skies, van die verlore seun. Yes. Broodjies en die visies, jy moet daai my toetsie nie, maar ek dink dit is heeltemal 'n gelykenis hè. Skies, van die talente. Barmhartige Samaritaan, dink ek is seker een van die wat ek die beste onthou. Ek onthou daai prentjie van die boewe wat hom kom aanval het, ensovoorts. Ons onthou daai prentjie in ons kop, okay? So Jesus het hierdie ding van gelykenisse gebruik en afhangende, Reinhold het nou gesê van die broodjies en die visies, maar afhangende hoe ons hierdie lyne gaan trek oor wat presies is 'n gelykenis en nie, gaan julle sien daar's omtrent tussen 25 en 40 gelykenisse wat ons in die Nuwe Testament kry. Okay, so ons het gesê die evangelies is belangrik en ek sou sê gelykenisse binne die konteks van die evangelie is een van die goed wat ook nogals belangrik is om as 'n tipe Jesus het soms vrae gevra, soms het hy net geonderrig, maar hy het ook gelykenisse gebruik om vir mense goed te verduidelik. Nou daar's 'n baie mooi voorbeeld van hoe jy nie 'n gelykenis moet interpreteer nie, okay? Ons moet al die skrif interpreteer, want dit is nie direk vir ons eerste geskryf nie. Daar was 2000 jaar terug 'n ou klomp mense wat hierdie goed eerstehands beleef het en gehoor het en hulle konteks as ons in was bietjie verskillend en ek sal nou vir julle 'n illustrasie daarvan gee. Okay, so ons moet altyd 'n bietjie gaan interpreteer en die gesaghebende teoloë of scholars Fien Stewart, hulle sê en hulle dit gaan ook nou daarso op wees. Hulle sê en ek gaan dit in Engels lees, the parables have suffered a fate of misinterpretation in the church second only to Revelation. Dit beteken die gelykenisse het ons wanneer ons moet interpreteer en wat dit vir ons beteken is waarskynlik van die goed wat ons hier as kerk die meeste verkeerd gekry het. So ek wil julle altyd aanmoedig, dis altyd my hart. Daar's seker goed waarvoor ek lief is en ek wil julle altyd aanmoedig en 'n liefde probeer kweek om die woord te lees en lief te wees daarvoor en gehoorsaam te wees. Okay? So gaan doen miskien die week 'n bietjie gaan krap 'n bietjie daarin gelykenisse en probeer dit verstaan en gaan lees 'n bietjie wyeer. Baie van die goed wat daar vir ons normaal klink, moet jy gaan besef hoe dit in die Midde-Ooste, in die ancient Near East daai tyd, hoe het families gewerk, hoe het 'n sosiale verhoudings gewerk, wat was die konteks van baie goed, want baie keer het Jesus hierdie goed gebruik om mense te skok, né? Ek meen, die van julle wat op die Shofar konferensie was, sal gehoor het, jy weet, pastoor Fred het bietjie gepraat daarso, ook van die verlore seun en hoe eintlik vernederend dit moes wees vir daai pa om sy kleed op te lig tot by die knie en te hardloop. Want 'n ouer man in die Midde-Ooste daai tyd en vandag nog hardloop nie. Bad. Okay? Dis is seker goed doen ons nie in ons kultuur vandag nie, alhoewel ek dink almal omtrent alles doen. Maar die punt is net daar sekere goed wat sosiaal tog nou maar net nie heeltemal aanvaarbaar is nie. Nou Augustine het 'n jy weet hy het een keer 'n interpretasie gemaak van die wat Kerselle gebruik het die van die barmhartige Samaritaan. En ek kan dit nou nie vir julle alles lees nie want dit is baie lank, maar hy het gegaan en hy het letterlik vir elke woordjie, elke ding wat jy gekry het, dit gesê, okay, dit is die kerk, dis die Heilige Gees, dis Jesus, dis Paulus, dis die klip, dis die dit, dis die dat. Jy weet, en hy het heeltemal en dit word baie keer as 'n voorbeeld alhoewel hy 'n baie goeie teoloog was. Okay, word dit baie keer voorgehou as 'n voorbeeld van hoe om dit nie te doen nie. Okay. So ek wil amper vir julle sê ons moenie gelykenisse oorinterpreteer nie. Dis een van die eerste tips miskien wat ek vir julle kan gee vandag. Nou, ek gaan 'n punt grappie probeer vertel, baie eenvoudige grappie en dan wil ek ietsie daai vir julle wys. Ek wil nou nie 'n lang snaakse grappie vertel nie want dan sê die mense ons vertel grappies in die kerk. Okay. Maar ek onthou van my kleintyd af 'n grappie van ou Koos van der Merwe. Nou, daar was 'n Koos van der Merwe saam met my op skool ook. En hy het toe in standaard 7 bygekom en ons Engelse juffrou, ons het daai jaar van musiek so 10 ouens in die klas bygekry. Toe moet elke nuwe ou nou opstaan. Hy het daar van die Karoo gekom in Suid-Afrika. En elke ou moes toe opstaan en jy nou start 7 seuns is maar 'n klomp snaakse simpel stoute goed. En toe vra sy nou vir hom wat is sy naam en hy sê Koos van der Merwe, ma'am. Yes, maar hy juffrou trap hom uit hoor, want hy dog toe hy maak 'n grap. Jy weet en hy was toe regtig ou Koos geweest en hy was regtig ou Koos geweest, maar die grappie wat ek eintlik wou vertel is jy weet ou Koos van der Merwe het met so 1985 Mercedes gery en En ons is nou in 2012 en eendag toe kom 'n ou en hy vra vir hom, luister gou Koos, maar jy's 'n vreeslike ryk man. Hoekom ry jy dan nou met so 'n ou Mercedes? En hy sê toe nee man, ek wil hierdie ouens moet dink ek is al lank al ryk. Jy weet, okay. So dis nou die grappie. Daar's hy, hulle nou lag. En die punt is nou net, né, as ons nou hierdie ding moet gaan omdraai van ons nou hier versus die ouens 2000 jaar terug wat amper eerstaans Jesus se gelykenisse gehoor het, né? Dan as ons hierdie grappie nou vir hulle moet vertel, al is dit in hulle taal, gaan hulle glad nie lag nie. Want hulle gaan nie verstaan wat is 'n Mercedes nie. Hulle gaan nie verstaan wat 'n Mercedes Benz nie. Hulle gaan nie weet wat is 'n kar wat nou 'n ryksman se kar is nie. Daar gaan geen punt van reference vir hulle wees nie. Daar gaan geen hulle gaan glad nie kan aanklank by hierdie grappie kan vind nie, want soos ek sê motors, Mercedes Benz, daai goed het nie bestaan daai tyd nie. Okay? So ons moet dit gaan verstaan. So die punt is net as jy nou die vergelykenisse gaan kyk en jy probeer 'n gelykenis oor interpreteer, gaan dieselfde gebeur. Want as ek eers gaan en vir julle sê, okay, dit is Koos, dit is die kar, dis rykdom en ek gaan stel elke punt uit soos dit, né? Dan gaan dit nie snaaks wees nie as ek dit vertel nie, né? Die feit dat julle Koos van 'n Merwe grappies ken of wat is daai ou Amerikaanse Chuck Norris grappies op 'n tyd, jy weet, almal verstaan die konteks as jy sê bakkies boot af Chuck Norris. Daar was op 'n tyd, dis moes nou baie snaaks gewees. So julle is Afrikaans, julle verstaan Koos van der Merwe, julle staan die grappie en so derde van julle het gelag. Dit beteken julle verstaan wat ek nou gesê het, né? Julle verstaan die punt wat ek wou gemaak het. Nou so is en was dit ook met die goed wat Jesus verduidelik het. Hulle het ergens op 'n spesifieke plek geloop of gesit en goed het gebeur en Jesus het gesê, "Kom ek vertel vir julle. Kom ek verduidelik vir julle." Okay? So dis 'n punt wat ek daarso wil gemaak het. En ek soos ek sê, baie keer sal ons statistiek vergeet en ons sal moeilike ingewikkelde goed vergeet, maar storie gaan ons onthou. Is dit nie so nie? Jy weet baie keer soos ek nou gevra het vir julle, ek dink meeste van ons, Hannes ook, onthou van kleintyd. Alhoewel hy 'n mannetjie wat ek in die stil gesit het, as al Bybel gelees het, maar nou ja, ons is vir Hannes baie lief. Maar die punt is net ons onthou daai stories baie lank partykeer. Dit is vir ons kosbaar en ek dink veral vir ons as ouers, hier's 'n klomp ouers vandag. Jy weet wanneer ons hier goed vir ons kinders vertel, dan is dit goed wat hulle verbeelding aangryp. Jy weet as jy die storie van die barmhartige Samaritaan sien en jy sien daar kom die rowers en die ouers word geslaan en goed, die seentjies hou daarvan, hulle verstaan dit. So ek moedig julle ook aan om dit met julle kinders te deel. Okay. So net vinnig as ons gaan kyk na gelykenisse, gaan lees 'n bietjie rondom, gaan kyk in die begin van jou jou study Bible of so, dan sal jy sien daar's bietjie oor die konteks. As jy miskien nie altyd iets verstaan nie, gaan doen 'n bietjie eksegese, gaan lees 'n bietjie oor die ouens wie dit eerste geskryf is. Hoe het hulle omgewing, hoe het hulle verhoudings sou het gelyk, soos ek gesê het. Gaan kyk bietjie na hulle sosiale, kulturele en na hulle verhoudings. Dan gaan 'n ou dit baie beter verstaan en dan loop jy nie die gevaar om iets daai te gaan maak wat dit nie is nie. Dis altyd die gevaar in die woord. Dit ons sê dit is iets wat dit nie is nie. Okay? So ek dink eers genoeg daarop. Dan iets wat 'n skriffie wat ook nou hier gaan opwees 2 Timoteus 3 vers 16. Dit is 10:1 hoe my teologie gevorm is en die roeping wat ek het, een van my gunsteling skriffies. Jy weet, een van my gunsteling goed wat vir my altyd as 'n fondasie dien, iets wat vir my na in die hart lê. En dit sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. En ek sou graag wou sê, die eerste en die laaste twee van daai vier goed wat gesê word, jy weet, is vir my kosbaar, dit is vir my belangrik van die rede hoekom ons hier sit. Okay. Ons is nie hier om grappies te maak regtig nie. Ons is nie hier om net lekker saam te sing nie. Ons is regtig om te groei. Ons is hierso om onderrig te word. Volgende week van Dawid Resant bietjie vir ons spreek in Afrikaans en Engels. Dan kan ek weer bietjie terugsit en luister hoe hy in Afrikaans spreek en dan staan daar laastens om die regte lewenswyse te kweek. Okay? So Jesus het nie net gelykenisse vertel om vir daai ouens besig gehou te hou daai tyd nie. Daar's iets in opgesluit vir ons ook vandag. Soveel langer en soveel later, maar daar's definitief 'n beginsel vir elkeen van ons. So, julle kan nou gou terugsit, ek wil gou 'n hele stukkie 'n gelykenis hierso vir julle lees. En dan gaan ek gou so 'n bietjie daaroor gesels. Julle kan net volg, dit sal ook daarso op wees. Dit kom uit Matteus 13 van vers 3 af. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en het opgepik. 'N ander deel daarvan het op klipbanke geval waar daar nie baie grond was nie en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer, party 100-voudig, ander 60-voudig en ander 30-voudig het. Wie ore het, moet luister. As Jesus so sê, dan dink ek ons moet luister. Die disippels het vir Jesus kom vra. Nou dis belangrik om hierdie stukkie te verstaan. Okay, Jesus het daar met die groep met die klomp mense gepraat en na die tyd, toe kom die disippels na hom toe, so 'n bietjie in die kleiner groepie en in vers 10 sien ons toe wat gebeur. Die disippels het vir Jesus kom vra, "Hoekom gebruik u gelykenisse as u met die mense praat?" Hy het geantwoord, "Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het vir hom sal nog meer gegee word en hy sal oorvloedig hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. Om hierdie rede praat ek met julle in gelykenisse, omdat hulle kyk maar nie sien nie en hoor maar nie luister en verstaan nie. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul wat sê: julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en nie met hulle ore kan hoor en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Maar julle oë is bevoorreg dat hulle sien en julle ore dat hulle hoor. Dit verseker ek julle. Baie profete en gelowiges wou graag sien wat julle sien, maar het dit nie gesien nie en wou graag hoor wat julle hoor, maar het dit nie gehoor nie. Luister dan en dan begin hy dan verduidelik hy nou wat dit beteken. So is redelik eenvoudig. OK, Jesus is die ou wat die saaitjies gesaai het. Die saaitjies is die woord wat gespreek word, dit wat hy verduidelik het, want hy het altyd gekom en gesê vir al in die evangelie van Matteus, ek gaan die goed van die koninkryk, ek gaan die goed van die hemel vir julle kom oopsluit. Dit is interessant in Matteus veral en ook omtrent net daar vind ons hierdie in Engels the kingdom of heaven of die koninkryk van die hemel, OK? Want omdat Matteus sensitief was vir die Joodse gehoor met wie hy gepraat het. Hierdie Jode het die naam van God net so uitgespreek of nie? Hulle het nie. Dit was hulle baie heilig geweest. So hy het eerder gegaan en nie gesê die koninkryk van God nie. Hy het gesê die koninkryk van die hemel. Okay? Dis 'n bietjie amper sagter gestel, bietjie sagter op die Joodse oor van 2000 jaar terug. Okay? So dit is redelik eenvoudig. Ons almal kan verstaan. Ons het ook daai verwysingsraamwerk. As jy saadjies wil plant en jy gooi dit net op klippe of net op die pad, jy weet, die voeltjies gaan kom, hulle gaan dit kom eet. Dis nie so moeilik nie. Maar tog is hier een of twee goed opgesluit. Wat nie heeltemal so eenvoudig is nie. Met ander woorde, julle hoor maar julle hoor nie en julle sien maar julle sien nie en later sê weer julle hoor en julle sien en jy weet, dit kan so klein bietjie complicated wees. Dalk moet die ou het maar net weer gaan lees en gaan seker maak. Okay. So Jesus het gekom en hy het altyd 'n rede gehad. Baie keer praat ek en dan dink ek, "Wat het jy nou gesê en hoekom het jy dit gesê?" En soms is ou jammer oor wat jy gesê het. Maar ek glo Jesus het regtig die goed wat hy gesê het bedoel en bedink. Hy het die Heilige Gees gehad. Okay, en hy was die Heilige Gees en hy het hierdie goed gesê net soos hy wou hê dit gehoor moes word. Okay. So dis belangrik dat ons besef wanneer ons na hierdie gelykenis kyk, daar's 'n boodskap vir ons elkeen vir vandag. Okay? En in hierdie storie gaan dit nie so seer oor die saaier nie. Dit gaan nie so seer oor die saaitjies wat gesaai is nie, maar dit gaan oor die grond waarop dit geval het. Okay? Dat die grond is ons. Ons harte, ons geestelik amper sê, verteenwoordig die grond. En daar word vier soorte grond, word vir ons daar so verduidelik. Okay? En ons allemaal weet, as ou miskien bietjie in die somermaande Tumep of Grootfontein toe ry, dan sien jy daai pragtige lande wat daar tussen die bos geploeg is, en daai grond is voorberei, en jy weet as jy 2 maande later kom, nadat gereën is, daai mielies gaan opkom, gaan mooi staan, okay? Maar as ons net hier, sommer hier langs die skoolsaal of ergens 'n paar saaitjies gaan saai, gaan nou nie veel opkom nie. Dit is eintlik maar nie onkruid wat gewoonlik hier opkom, né? OK, en daai ons wil goeie saaitjies wees. Dis ook interessant om te gaan kyk, soos ek reeds gesê het, hoe Matteus gaan en soos ek sê hy, ek dink 29 keer, dis omtrent een keer elke hoofstuk van die boek, het hy iets uit die Ou Testament gaan haal om iets in die Nuwe Testament te gaan verduidelik. So hierso gaan hy ook terug en ek wil vir julle lees uit Jesaja wat hy direk hierso aanhaal, Jesaja 6 van vers 9 en 10. Kom ons kyk net so 'n bietjie na die interaksie hierso. Toe die Here gesê, gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor en hoor en tog sal julle niks verstaan nie en kyk en tog niks sien. Verder het hy vir my gesê, maak hierdie volk traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oë blind sodat hulle nie met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle verstand begryp en hulle bekeer en genees word nie. OK, soos ek sê, dis bietjie interessanter as ons gaan kyk hoe die skrywers en Jesus self baie keer die Ou Testament goed gaan aanhaal en dit gaan gebruik om 'n punt te maak. As ons gaan kyk na die boek van Jesaja weer, né, dan sal jy sien die skrywers in die Nuwe Testament het omtrent meer as 20 keer het hulle die boek van Jesaja gaan aanhaal. En dis hier waar dit vir my so pragtig is. Pragtig is die Afrikaanse woord, né? Want sien, Jesaja het hierdie goed gaan profeteer. Hy het gesê honderde jare voor hierdie ouens luister, dit en dit gaan gebeur. Die gees van die Here het oor hom gekom en hy het hierdie goed gaan sê. En dan in die Nuwe Testament sien ons, hulle haal dit aan, want nou hier word iets gedoen of iets gebeur, en dan sê hulle, dis omdat Jesaja gesê dit gaan gebeur. Dis precious, né? Dis wonderlik om te weet, dit is hoe groot God is en hoe hy hierdie dinge gedoen het. Nou, weer eens as jy daai stapie terug gaan en na die boek van Jesaja gaan kyk, en ek spring nou so 'n bietjie rond vandag, maar ek hoop dit maak vir julle 'n prentjie vandag, dan gaan jy sien, die ouens wat die boek van Jesaja gelees het, okay, dit het een van twee goed gedoen. Of, dit het hulle harte teenoor God verder verhard, of dit was soos 'n fontein van seën vir hulle, as ek dit so kan stel. Met ander woorde, dit was iets wat vir hulle soos regtig wonderlik was. Ne? So, en precies hierdie selfde ding, sien ons nou hierso gebeur in Matteus 13. Ons sien Jesus kom, skrywer kom haal hierdie presiese woorde aan, wat Jesus ook gebruik het. En vir my maak dit regtig interessant, dit is my regtig goed om te kan sien, as een ou die woord van God wil verstaan, dan kan een mens, soos ek net al gesê het, twee boeken gaan haal, en net sê, dit gaan vir my die prentjie maak. Ja, dit kan miskien die belangrikste wees, of die interessant is, of het kan een groot effect hê op jou theologie. Maar ons moet gaan, en ons moet al die pad van Genesis, die goed gaan lees, en ons moet het gaan luister. En soms moet een ou gaan, en jy moet nie net hierdie skrifje en daarin lees nie, jy moet gaan en jy moet een hele boek, of die hele Ou Testament, of die hele Nuwe Testament gaan lees, en dan verstaan een mens, wanneer is wat geskryf, hoekom het gebeur, dis die context, dit is goed, wat dinge interessant maak, vir my is dit baie interessant. So, Jesus kom hierso, en hy kom sê hierso, jy weet, met hierdie gelykenis wat hy gebruik, okay, dat die van ons, en dit is wat vir ons kan belangrik wees, okay, as ons harte verhard teenoor dit wat God vir ons wil sê, dan gaan hy eindelijk kom, en hy gaan wegvat, van dit wat ons reeds het. Maar soos die disciples wat gekom het, en sê, Here, ons verstaan nie lekker nie, hoekom praat jy so? Vir ons, wat daai hart het, gaan hy kom en hy gaan meer kom gee. Okay? En Jesus praat baie keer op sulke moeilike maniere, maar kom ons met die koninkryk van Jesus, die manier hoe goed in God se koninkryk werk, is heeltemal die teenoorgestelde van die wêreld. Is dit so? Nee. Want in die woord sal ons sien, dit sê, dis beter om te gee, as om te ontvang. Okay? Die een wat sy lewe verloor, sal dit hou of vind. Dit maak toch nie sin in die natuurlike nie, ne? Want in die natuurlike probeer, dis ook om al banke is, ons probeer by mekaar maak, ons probeer opgaar. Maar jylle weet self, as jy gaan en jy gee iets. Ek het in die week vir ouwe een lekker baaikie gegee, want die maandag, dinsdag was het bitter koud, en ek kon sien die ouwe koud gekry. En het was vir my lekker om te sien, dit sien hom, okay, en ek het nie vir hom gegee om iets groots terug te kry nie, maar ek was ryker na die tyd, en dis hoekom Jesus het gekom, en het party goed het hy so half kom verberg. Jy die een ding wat ek gelees het, to be a disciple is to be in the school of revelation, okay, met ander woorde, wanneer ons Christene is, wanneer ons disciples van Jesus is, en achter hom aanloop, jy weet, dan kom verander hy soveel goed, hy kom maak het vir ons oop, want baie goed, wat jy voor jy miskien Here geken het, gehoor het of gelees het, maak so'n soort van sin, maar jy weet nou, kom ons en ons ontvang die Heilige Gees, ons kom na Jesus toe, dan maak hy die goed vir ons oop, is dit so? Kan ek amen kry? Dankie. Ok, so, ek gaan net so vinnig ons tyd raak, hardloop so bietjie uit en ons gaan by die tyd moet hou, ek dink julle verstaan redelik mooi, hierdie vier type goed, ons kan het gauw vinnig daar opsit, dan gaan ons gaan net vinnig daar deur, na die vier soorte grond wat ons gekry het, die eerste een, dan kom sê, of ek kan het vir julle lees, as julle gauw daar aangaan, en lees ons het gauw vir almal, dit is in Matteus 13, kom ons kyk, dalk het ek het hier so ook, ek skryf gewoon ek die goed vir my uit, Matteus 13, en die daar nie, ok, maak die saakie, ons gaan aan, kom ons kyk, die eerste is die saakies wat op die grond geval het, ons weet, dit word gesteel, ek het nou nie ongelukkig die stikkie vir gelees nie, en ok, hierso, daar so is het nou, Matteus 13, 19, die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar het nie verstaan nie, en vaar aan weg wat in sy hart gesaai is, dit is hy by wie daar op die pad gesaai is, ok, so die goeikies, die saad, en dis die hart van die boodskap wat ek vir oggend vir wil gee, soos ons nou bietjie gaan begin klaarmaak, want die punt is net, elke een van ons gloek, kry nog dageliks en weekliks saadjies wat gesaai word, deur die woord, deur iets wat jy miskien op die radio hoor, iets wat jy in jou eie stilte tyd lees, iets wat die Here miskien in jou hart net so vir jou kom sê, dit is so mooi, as ek die voorbeeld kan gebruik, laas week het Dirk vir ons kom sê, toe die offerande hier kom doen, toe sê hy, het die oggend 5 uur wakker geraak, en Thanksgiving was in sy hart, en dis precies waar die oggend sy boodskap gegaan het, so die Here kom en die Heilige Gees kom, en hy kom saai die saaitjies vir ons, ne? En eindelijk waar ek, soos ek sê, wil gaan begin afeindig is, jy het ons moet besluit, wat die grond ons gaan wees geloof, en ook wat ons met die saaitjies gaan maak, dat dit nie by ons gesteel word nie. Die tweede een is, sê, die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor, en het dadelijk met blydskap aanneem. Hy laat het echter nie by om wortel skiet nie, en hy hou nie lang uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gauw afvallig. En dis 'n baie hartseer prentjie, want ek ken sulke christene, ek ken sulke vriende, ek ken sulke mense, met wie ek die laaste 10 jaar op paadjie geloop het. Ok, en as jy gaan kyk na wortelskiet, ok, dit was in hierdie context een belangrike ding, want daai, die Midde-Ooste waar hy ons geblei het, is meestal droog en dor, so as die ding nie ordentlike wortel gehad het, gaan hy het die maak, en het gaan elkeen van ons, want toe moet ons wortel gaan, na die woord, ok, want dit sê hier so, as hy dit met blydskap aanneem, maar het skiet nie wortel nie, dan gaan jy sien, as die dinge bietjie warm begin raak, as die dinge bietjie taai gaan begin raak, ok, wat gebeur met daai plantjie, toeps, hy gaan dood, ons allemaal weet, die oktober, november aan, as jy nuwe goeikies plant, en hulle kry amper nie dageliks water nie, gaan hulle dood, hulle gaan sterf, ok, en Jesus het hierdie story, uit hierdie punt wat hy kom maak, as ons na die volgende enekie toe kan gaan, die volgende skrif, Matteus 13, 22, die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe, en die verleidelikhede van die rykdom, verstik die woord, en dit bly sonder vrug, want op die oom ouende weet ons, as 'n saaitjie geplant word, moet het groei in 'n groot boom, of dit moet vrugte dra, ok, iets moet vrug dra, ne? En ons sien hier so, daai dingetjie begin, en hy groei, en dan kom daar goed, die bekommernisse van die wereld, is my werk is so taf, my vrou is so moeilik, my kinders is dit, of net, wat dink my familie van my, want, jy weet, ek neem die woord aan, ek begin nou een christen paadjie loop, en dan raak hierdie goed vir so ou net te veel, dis die prentjie wat daar geskets word, en daai ou sê, ok, wel, daar het gaan ons sit, en is hartseer, ok, dis hartseer, die laaste enetjie wat ons daar so sien, in vers 23, Matteus 13 vers 23, die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor, en het verstaan, hy dra inderdaad vrug, en lever 'n oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig, en soms 30-voudig, ok, en dit kom sê ons vir ons, die ou wat het hoor, en die ou wat het verstaan, ok, nou ek wil vanoggend kom sê, en kom stel, jy weet, ons, wat hier so sit, ons moet nie die feit dat ons net hier sit nie, want ek ken myself, en ek ken ons allemaal op 'n manier, net dat ons hier sit vanoggend, beteken nie ons oes is op die oomblik 100-voudig nie, ok, soms is daar in ons eie lewe of context, glo ek, dink ek, voel ek, saaitjies wat opgepik word, saaitjies wat wegraak, saaitjies wat gaan, dan is daar ander kere wat ons dink, daar goed word gesaai, en ons voel dalk in ons harte, dis op goeie grond gesaai. Maar as jy na die vrug moet gaan kyk, of die gebrek daarin, is nie eintlik op die klipbanke gewees. Dis eintlik was al onkruid tussenin. Okay. Ek wil nie hierdie ding oorimpreteer en my eie reël breek of dit wat ek gemaak het net nou nie. Maar ek wil vanoggend vir ons kom sê, julle moet ons moet almal kyk, daai saadjies wat ons daagliks ontvang. Okay? Ons het almal op 'n plek gekom waar ons na die Here toe gekom het en daai pad begin loop het, né? Maar ek glo ek die prentjie wat ek sien is, jy weet, die Here wil nie net een boom en een vruggie en een saadjie nie, okay? Hy praat hierso van 'n saadjie wat gesaai is en 30-voudig en 60-voudig vrugte moet dra. Okay? En ek dink omdat jy ook lekker baie ouers is vanoggend, verstaan ons dit almal. Ons wil hê soos ons kinders groot word, okay, moet hulle goeie vrugte dra. Dis hoekom as hulle begin praat en loop en skryf en lees, dan dink ons, "Yes, laat hulle groei." Dis great, jy weet. Okay, maar elkeen van ons, daar's 'n hemelse Vader, né? En hy kyk na ons en ek dink daagliks, weekliks, maandeliks saai hy daai saadjies, okay? En hy wil kyk wat maak ons op hierdie stadium met daai saadjies in ons lewens, okay? Hy wil weet, want hy gaan vir ons verantwoordbaar hou. Ek wil hierso 'n Engelse aanhaling ook vir julle lees. Want een van die punte wat ek sê wat belangrik was ons om te verstaan, dat ons na Jesus toe moet kom om openbaring te kry. Dat ons na hom toe moet kom as ons nie verstaan nie of met wat ook al die probleem is. As jy voel die saadjies val op die klipbanke of jy voel daar's onkruid, wat hierdie saadjies, want ons almal weet onkruid groei vinniger as dit tussen goeie goed is. Jy weet, 'n kameelboom staan vir honderde jare, maar hy vat stadig om te groei. Hierdie gemors wat in die reentyd opkom, kom gou op en hulle gaan gou dood. Okay? En as daar 'n tipe van 'n onkruid of 'n ding is wat vinniger groei en jy sien maar, jy sien my oes lyk nie baie goed nie, maar as hier's hierdie ander goed wat groei, kers, dan moet ons daai goed uittrek, dan moet ons dit wegkry. Okay. Good listening requires vulnerability to hear what one may not want to hear, acceptance of the truth, expectancy of a future brought by God and consistency in obeying God's word. Okay, so partykeer, en dis hierdie punt wat ek wil maak, partykeer, né, gaan jy goed hoor en lees en jy gaan dit dalk op jou hart voel wat nie goed is as wat jy noodwendig wil hoor nie. Okay, want dis lekkerder om te hoor good and faithful servant of goeie seun of so. Ek gebruik baie keer die voorbeeld van my eie kinders want ek leer so baie. 'N Mens wil seker as 'n ou elke dag vir hulle sê, "Eers maar jy doen goed en eers maar jy doen alles reg," maar vra vir 'n nate toe sy gesemiddag daar kuier, "Eers like, toe wil ek die netjies omdraai want dit wil net nie luister nie." Dan moet jy soms vir hulle sê, "Jy's nou stout, jy het nou iets verkeerd gedoen. Ek, hoekom moes ek 5 keer gevra het?" Okay? Sien julle die punt? Vir ons as Christene ook daar, geestelik. Okay? God wil hê ons moet daai goeie vrugte dra. Ons is nou amper by koeksister tyd. So ek wil net vir julle vra vanoggend en dis iets wat julle gaan lees hierdie gelykenis weer. Gaan lees bietjie die ander gelykenisse en hopelik kon ek ietsie vir julle gegee het om te verstaan of om terug te gaan en hierdie gelykenisse, want Jesus het gegaan en hy het baie keer gesê die koninkryk van die hemel is soos. Okay? Dan sê hy 'n mosterdsaadjie. En hy bedoel nie noodwendig die koninkryk is soos 'n mosterdsaadjie. Maar hy wil 'n punt maak, hy wil iets illustreer, hy wil iets vir ons gee wat ons moet gaan verstaan en wat ons moet toepas, okay? En dit is hoekom 2 Timoteus 3 vers 16 vir my so mooi hiermee inskakel. Want dit is dit ons kan groei, dit ons onderrig kan word. So, ek wil julle uitdaag vir oggend, elkeen, gaan kyk bietjie na die saad wat ek glo die Here nog steeds na ons toe saai. Jy weet, want ons word nie net een keer groot en daar's ons nou en ons moet staan nie. Ons moet groei, ons groei met tyd en oor tyd. So, wat gebeur met die saadjies as jy dit moet vergelyk met hierdie gelykenis? Wat is soort grond verteenwoordig jou lewe en my lewe vandag? Is dit onkruid? Is dit klipbanke? Is dit goeie grond? Hoe lyk die oes op hierdie stadium? Okay. So, ek wil vir julle aanmoedig om bietjie daarna te gaan kyk, gaan praat bietjie met die Here daaroor en as jy voel soos jy miskien ook vanoggend hierso sit en dis nou waarmee ek gaan afsluit. As jy voel daar's goed in jou lewe. Jy het 'n mooiste ding vir my as ek vir my seentjies iets vra, het jy dit gedoen en hulle iets verkeerd gedoen en hulle sê ja, is eerlik. Dan is ek so trots op hulle. Want dit is vir my baie belangriker as enigiets anders. Okay? Maar as jy dalk vanoggend hier sit en ek weet in my eie lewe soms of in dalk in jou lewe vanoggend daar's onkruid of hierdie grond is net nie reg nie. Okay? Dan wil ek julle aanmoedig. As ons nou gaan koffie drink, kom staan gou hierso, dan bid ons gou saam. Ek het so baie getuienis nou gesien in my lewe in hierdie laaste tye veral oor saambid en die griep op 'n ding. Sy voel daar's onkruid wat maar net nie daai Roundup kan hom net nie doodmaak nie, hè. Gaan kyk in jou selfgroep. Gaan kyk in die kerk in ons gemeente, gaan praat met 'n ouderling. Kry iemand om saam met jou daai onkruid dood te maak, okay? Laat die saadjies op die goeie grond val. Dit is 'n goeie oes. Here Jesus, ons wil vanoggend kom en vir U kom loof en prys in ons in Afrikaans, my eerste taal, Here. En vir dankie sê Here vir U woord, vir die Ou en die Nuwe Testament, Here, vir die evangelies, Here, en ook vir dit wat U binne elke evangelie vir ons kom opsluit het, Here. Dit dat U dit 2000 jaar terug, Here, ek wens so kon ook daar geloop het en vir U gesien het, Here, en gehoor het hoe U stem klink in die natuurlike en hoe U met die mense gepraat het en hierdie goed gesien het, Here. Maar dankie vir skrywers, Here, wat U geïnspireer het om dit vir ons te kon kom neerskryf, dat ons na Johannes en Markus en Matteus en Lukas en al die ander kan kom luister, Here. Dankie dat dit vir elkeen van ons vandag 'n boodskap het, Here. Dankie dat U hierdie gelykenis van die saaier, Here, kom vertel dit vir die mense, Here, en dat U daardeur vir ons kom sê, Here, dat U ons uitnooi om na U toe te kom, Here, dat U hierdie saaitjie saai, dat U die saaier is, Here, en die grond, die toestand van ons harte, gaan bepaal wat se vrug daai gaan kom, wat se oes gaan gebeur, Here. En ek vertrou vir oggend in die naam van Jesus, Here, dat ons as individue, as gesinne, Here, en ook as gemeente, Here, dat ons daai goeie grond gaan verteenwoordig, dat ons gaan kies om dit te wees, dat ons nie van ons gaan gesesel word, maar ons hoor maar ons hoor nie, of laat ons siende blind is, of so iets nie, Here, dat ons gehoorsaam sal wees as gemeente en kerk aan U profetiese woord, Here, daar waar U vir ons lei, en dit wat U vir ons in ons stilte tyd, of daar waar ons ry of werk sê, dit wat U vir ons deur die woord kom sê, Here, dit wat nie altyd maklik is om te hoor nie, Here, maar dit wat ons wel moet eet, Here. Ek kom vertrou, Here, dat U ons sal seën daarin. En Here, dat U met elke gesin so sal wees vandag, Vader, dat ons kan kom en daar waar ons miskien waar ons self dalk verkeerde saaitjies saai, of daar waar ons self partykeer hierdie hele ding opmors. Here, dankie vir U genade, dat ons na U toe kan kom, Here. Dankie dat U aan die kruis gesterf het, dat ons sondes vergewe kan word, dat ons nie onder 'n swaar juk hoef te loop waar ons die sonde self hoef te dra nie, Here. Dankie dat U ons kom vrymaak, dat U vir ons lewe in oorvloed wil kom gee, Vader. En ek kom vra vanoggend, Here, dat elkeen van ons wat U woord in hierdie dag en week wat kom gaan bestudeer, elkeen van ons wat die gelykenisse gaan bestudeer, Here, dat ons die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel beter sal verstaan, Here, en dat ons goeie hoorers sal wees in Jesus naam. Amen. Dit is lekker om julle hier so te hê. Nou moet julle saamkom, ons gaan nou lekker koffie en tee drink, so ek sê, daar gaan koeksisters wees, en dis soos dit gaan werk, altyd van 10:00 tot 10:30, gaan ons allemaal, die mense wat nou vir die Engelse diens inkom ook, gaan ons saam koffie en tee drink, en dan van 10:30 af gaan hulle begin. Ok, so, mooi dag vir julle verder, en as daar enige iemand die so is wat voel, hy of sy wil bietjie saam met my bid, asseblief bly gou agter, dan bid ons saam. Amen.